politiski represēto apvienība šodien pulcējās Latviešu biedrības namā ikgadējā konferencē, kur no visas Latvijas bija ieradušies vairāk kā 300 delegāti. Represētie pieņēma rezolūciju par ģeopolitisko situāciju un neefektīvu Latvijas valsts pārvaldi, kuras trūkumus aicināja labot. Taču galvenais dienas kārtības jautājums un arī aicinājums bija drošības stiprināšana Latvijā, norādīja represēto apvienības vadītājs Gunārs Resnais.
Runa ir par zemesardzi. Kādreiz zemesardzi tomēr bija plaši izplatīti, viņi tika apmācīti. Šodien mēs to prasām, gal galā atjaunot zemesardzi, pat nodeļas, lai ir rajona nodeļas, vai novados kaut kas tāds būtu, lai ir bruņot cilvēki, kam ir īpašumi, viņi ir jāapmāc. Un mēs, tā ir mūsu pamata nostāja, bet tas ir vajadzīgs. Nu, ko mēs šodien ceram uz tām divām lidmašīnām, kas lido pa gaisu, viņas aizturēs krievu desantu? Viņas aizturēs, kad zaļie cilvēci nāk iekšā, tieši šīs zemesardzes bruņotā to varētu darīt, sargāt savus pagastus un vietas, kamēr armija mobilizējās. Es nezinu, es varbūt tā esmu paniku, bet man ir bailes, kas notiek Ukrainā. Neviens neko tur nevar izdarīt.
Ģeopolitisko situāciju un drošības jautājumus bieži pieminēja arī debašu dalībnieki no dažādām represēto apvienības nodaļām. Tāpat pieņemtajā rezolūcijā aicināts nodibināt tautas atbalsta fondu Latvijas aizsardzībai, kurā katrs varētu ziedot kaut nelielu summu, kas veicinātu iesaistīšanos aizsardzības stiprināšanā. Vēl līdzīgi kā pērn konferencē represēto apvienību aicināja paplašināt ministru prezidentu pilnvaras, lai uzlabotu valsts pārvaldi. Savukārt represētā Biruta Balanda debatēs aicināja pārskatīt Rīgas sabiedriskā transporta atlaižu sistēmu, lai tā nedalītu politiski represētos rīdziniekos un nerīdziniekos. Tie represētie, kas Rīgā nav deklarēti pat laban ar savām apliecībām, transportā nevar braukt bez maksas.
Latvijā, teiksim, tas, kas ir katrā pašvaldībā izstrādātais tas atlaižu režīms, viņš nestrādā Rīgā represētiem. Nu, cik viņu ir? Tas ir, ja 14 tūkstoši ir dzīvē, tad cik tad ir tie, kas brauc? Tie, kas te ir, tie 300, tie ir tie, kas atbrauks. Vairāk jau nebūs, tas nebūs pārspīlēti, bet visiem represētiem kompensēt to visu, tā kā mēs pilsētā braucam.
Tad, principā, aizrādījums vairāk, tā kā Rīgas domē, Rīgas satiksmē par to, ka šī atlaižu politika, kas ir represētajiem visā valstī, nedarbojās šeit Rīgā. Šobrīd.
Uz tiem, kas ir no lauka rajoniem. Netaisnīgi, jā, tev vienā vārdā. Cik viņš atbrauks pie ārsta? Nu, vairāk jau viņš ko, tad viņš uz Rīgu braukās, nebraukās.
Latvijas politiski represēto apvienība šodien arī vēlēja organizācijas vadību un biedri nobalsojuši par līdzšinējo priekšsēdētāju Gunāru Resno. Priekšsēdētāju vēlēšanas organizācijā norit reizi divos gados. Sinti Ambot, Latvijas radio.